Haideți să ne ridicăm și toți care avem cu noi cuvântul Domnului să-l mai deschidem în seara aceasta, pagina 393, Doi Împărați, capitolul 5. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 5 inclusiv. Pagina 393. Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său și mare vază, căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta, tare și viteaz, era lepros. Și sirienii ieșiseră în cetate la o luptă și aduseseră roabă pe o fetiță din țara lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman și i-a zis stăpânei sale, of, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui. Naaman s-a dus și a spus stăpânului său, fata aceea din țara lui Israel a vorbit așa și așa. Și împăratul Siriei a zis, du-te la Samaria și voi trimite o scrisoare împăratului lui Israel. A plecat luând cu el 10 talanți de argint, 6.000 de sicle de aur și 10 haine de schimb. Amin. Haideți așa cum stăm ridicați să mai înalți o rugăciune înaintea Domnului și Domnul să ne binecuvinteze. Părinte al veșnicilor, venim în seara aceasta încă o dată înaintea Ta și îți mulțumim că cinarul Tău încă ne mai primești. Încă ușa Ta este deschisă pentru noi și încă harul Tău nu a ajuns la capăt pentru noi. Chiar dacă am trecut într-un nou an, o Doamne, încă Tu ai rămas neschimbat. În harul Tău, în bunătatea Ta, în dorința Ta, Doamne, de a-ți descoperi mântuirea, care este așa de aproape de fiecare din noi. Te rog, o Doamne, și în seara aceasta, cât încă harul Tău mai lucrează, descopere-te, Doamne, descopere-te inimilor prezente în locul acesta, descopere-te, Doamne, celor ce încă nu Te cunosc deloc și fă, Doamne, ca pentru ei să fie seara eliberării, seara întâlnirii, seara bucuriei, seara mântuirii. Apoi, o Doamne, mă rog pentru cei ce s-au întâlnit cu Tine, să fie seara aceasta, Doamne, o seară a rededicării, o seară, Doamne, a reîntregirii puterilor în noi și a credinței că se merită să mergem mai departe cu Tine, să merită să Te slujim, să merită să mărturisim cuvântul Tău, pentru că Tu ești, Doamne, așa cum deja s-a spus, un Dumnezeu care nu se schimbă și în care nu este nici măcar umbră de mutare. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Nu știu cum vi s-a părut dumneavoastră celor prezenți seara aceasta până aici, până în momentul acesta, mie unul cel puțin mi s-a părut că suntem un pic melancolici. Așa parcă încă nu ne-am desprinde tare bine de anul trecut și cu pași așa ezitant am vrea să pășim în anul nou. Și parcă melancolia ar fi așa un sentiment care l-am simțit și în cântare și în tot ceea ce până aici s-a făcut. Aș vrea să reușim să depășim momentul ăsta. Îi omenește să ai așa oarecum semne de întrebare despre lucrurile care îți stau înainte. Întotdeauna există la noi oamenii, oricât am fi noi de pregătiți și oricât ne-am crede noi înșine de tari, există așa o necunoscută. Atunci când ne gândim la viitor, când ne gândim la ziua de mâine. Și chiar dacă am avea noi asigurate din anumite perspective, zicem noi, viitorul, totuși, cu toată siguranța pe care ne-o dă uneori chiar lumea materială și bunurile materiale, cu toate acestea, și chiar dacă nu ești un creștin dedicat și un creștin practicant, ci doar un simplu om, cu toate acestea, atunci când te gândești la viitor, parcă așa un aer rece coboară pe coloană în jos. Aș vrea în seara aceasta Domnul să ne întărească în credință. Pentru că singurul lucru prin care biruim teama aceasta, melancolia aceasta, oare ce o să fie? Oare cum va fi și anul acesta? Mai ales peste veștile care le vin și noi le purtăm repede. Să vedeți că se va termina totul. Să vedeți că o să vină chipuri. Păi oameni buni, Biblia spunea asta de mii de ani. Vă mai temeți încă? Haideți să ne temem de Domnul. Și așa cum spune la un moment dat cuvântul lui prin apostol, nu? Și chiar prin cuvântul Domnului Iisus la un moment dat, să nu ne mai temem de cine poate nimici trupul. Și spunea Iisus Hristos, temeți-vă de acela care poate să vă arunce în ghenă și trupul și sufletul. De aceea aș vrea în seara aceasta să facem așa un pic de legătură între noi și o fetiță. Între noi robi într-o lume postmodernă, între noi robi, ciudat, robi ai libertății. Și o fetiță care cu multă vreme în urmă era și ea roabă. Ea nu era roaba libertății. Ea era o roabă lipsită de libertate, dusă departe de casa ei, într-o cu totul altă cultură, și să vedem apoi că Dumnezeu, care așa cum se spunea în gândurile pe care fratele Dinz le-a avut la început, a purtat de grijă celor din trecut, a purtat de grijă părinților noștri, bunicilor, străbunicilor noștri, lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, a purtat de grijă acestei fetițe, același Dumnezeu ne poartă și nouă în 2016 de grijă. Slăvit să fie numele Lui! Atunci când încep să te îndeletnicesc cu citirea Bibliei, un lucru pe care îl observi, la un moment dat Biblia vorbește despre trei lumi. Le-ați descoperit? Vorbește de la facerea lui Adam și a lui Eva până la potop despre o lume. Și este lumea începuturilor. O lume pe care Dumnezeu a scos-o din ape. Și lumea aceasta scoasă de Dumnezeu din ape, făcută de Dumnezeu frumoasă și în care Dumnezeu n-a găsit să bage la nimic de vină. La un moment dat, lumea aceasta devine plină de silnicie și Dumnezeu hotărăște ca lumea aceasta să o nimicească. Cu ce? Prin ape. Din ape făcută, de ape nimicită. Cu ce? Ploaie. Culmea, că în vremea acelei lumi nu ploua. Spune Biblia că se ridica o rouă de pe pământ și uda pământul. Însă Dumnezeu se ocupă de prima lume. Lucru frumos este că în această primă lume Dumnezeu se folosește de lemn din care face o arcă. Și la un moment dat din această lume, prin lemn, prin arcă, scapă 8 suflete și își arată Dumnezeu harul lui. Trece mai departe Biblia și vorbește despre o a doua lume. Lumea de după potop și lumea în care suntem noi astăzi. Și despre lumea aceasta, asemănarea cu lumea dinaintei străpungătoare. Tot din apă scoasă și se usucă pământul. Și Dumnezeu lasă din nou oamenii să se dezvolte, să umple pământul și din nou lumea se umple de silnicie. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune că Dumnezeu are o soluție și în același timp o judecată și cu această a doua lume. Iar prin grasul apostolilor vorbește despre un foc prin care Dumnezeu va nimici și lumea a doua. Lucru frumos pe care Biblia îl amintește și aici este că și din această lume, și aici vă rog să fiți atenți, se poate scăpa. Cu toată silnicia ei, cu toată mizeria ei, cu toată batjocura ei, se poate scăpa tot prin lemn. La un moment dat, pe un deal numit Golgota, pe un lemn era înălțat între cer și pământ fiul dulgherului din Nazaret. Numele lui era Iisus. Și prin lemn, prin Hristosul străpuns pe lemn, Dumnezeu aduce și celei de-a doua lumii șansa să existe o ușă de scăpare. Dacă pentru prima lume a fost lemnul și arca, pentru lumea cea de-a doua, prin crucea, prin jertfa lui Iisus Hristos, ai șansa să scapi. De ce spun aceste lucruri? Repet ceea ce s-a citit la început. După cum Dumnezeu vorbise mai dinainte și a împlinit ceea ce a vorbit, nu te îndeamnă aceasta, nu trebuie credință, logic trebuie să fii. Aici poți să folosești rațiunea. Dacă Dumnezeu a făcut un lucru, l-a împlinit întocmai după cum l-a spus cu prima lume, înseamnă că 100% are toată puterea să împlinească și cu cea de-a doua lume. Important pentru tine și pentru mine, nu să ne apucăm noi să judecăm, dar ce are Dumnezeu ăsta de așa de rău? De ce îi judecă pe toți? De ce omoară pe toți? Noi de multe ori așa punem problema. Ce e important pentru mine și dumneatale în seara aceasta este care-i șansa mea de scăpare. Iar șansa mea de scăpare din această a doua lume este Iisus Hristos care s-a jertfit pe lemn. Și El ne pregătește pentru a treia lume. Ioan 14 ne spune că Iisus Hristos a dus să ne pregătească ce? Un loc, o lume nouă, o lume în care păcatul nu va mai fi, o lume în care boala nu va mai fi și dacă astea două nu sunt, rămâne veșnicia, eternitatea împreună cu Dumnezeu. O întrebare de la care voi pleca în seara aceasta cu câteva gânduri despre această fetiță și te rog sincer să meditezi la întrebarea asta. Cărei lumi ești tu rob? Cărei lumi ești tu rob? Și poate că o să spui că eu nu-s robul niciunei lumi. Nu te înșela singur. Pentru că nu există om care să se nască pe pământ să nu fie rob unui lucru. La un moment dat zice cuvântul lui Dumnezeu căci fiecare este rob lucrului de care este biruit. Undeva prin 1897 citeam despre un om, un german, August Gisler îl cheamă, omul acesta, inginer de meserie, se urcă pe o corabie și merge să-și caute lucru căruia să se facă rob. Își caută visul în viață. Și în călătoria asta se întâlnește la un moment dat, stând la o masă, cu un alt tânăr, tot ca el, care îi dă o scrisoare de la bunicului, urmaș de-a lui, și spune despre o comoară care se află pe o insulă. Insula aia se numea insula Cocos. Nici n-ați auzit poate mult până seara asta de ea. Nici eu până n-am citit acolo. Și prin anul 1897, omul ăsta se face primul guvernator de insula Cocos. Primul și ultimul. Nu a mai avut insula până la el guvernator, nu a mai avut nici după aia. 20 de ani a fost guvernator pe insulă, vreo 40 de ani din viață, cu alte cuvinte, toată viața de om matur, și a petrecut-o pe insulă sau pentru a ajunge din nou pe insulă. La un moment dat primește și ajunge să citească acea scrisoare, cum că pe această insulă sunt ascunse comori. Și spune, la un moment dat, cei ce au început să scrie despre viața lui, că n-a mai rămas niciun copac de cocos pe insula Cocos, sub care să nu se fi săpat. Să nu fi căutat omul ăsta comoara. Iar la un moment dat zice că în momentul morții, când se afla pe patul de moarte și fiecare își spune ultimele cuvinte, ultimele lui cuvinte au fost, undeva-i acolo. Dacă am avea ceva cu ce să o mai căutăm, o să găsim. Când am privit la istoria acestui om și un om dintre noi toți oamenii, nu face altceva decât să vezi cât de mare dreptate are Biblia. Fiecare devine rob al lucrului de care este biruit. Aici nu te poți nega, nu poți să dai un răspuns. Ceea ce te biruiește, ceea ce te frământă, ceea ce te arde, ceea ce îți ia toată pasiunea, ceea ce te face să te trezești noaptea din somn, ceea ce te face să nu ai noaptea somn, ăla e lucru care te frământă. Întrebarea mea în seara aceasta, cărui rob te face lucrul acela? A cărei lumii? Pentru lumea asta de aici te scoli noaptea și te frămânți? Sau îți lipsește noaptea somnul? Sau pentru lumea viitoare? Ce legătură au toate astea cu fetița și Naaman? Era o fetiță dusă roabă. Din punct de vedere social, era roabă. Din punct de vedere material, era roabă. Ce înseamnă asta? Că nu mai avea nimic. Nu exista nimic al ei. Rob înseamnă o unealtă în mâna stăpânului. Tot ceea ce poți să faci aparține stăpânului. Tot ceea ce ai, capacități cu care ești înzestrat sau înzestrată, aparțin stăpânului. Nu posezi niciun lucru care să fie a tău și nici măcar pe tine însuți. Nu te poți numi a ta sau al tău. Și fetița asta, dusă roabă, într-o țară străină, ne învață pe noi câteva lecții, frați și surori, extraordinare. E la roabă, la nivelul trupului, era roabă la nivelul societății, era roabă la nivelul lumii materiale, dar nu era roabă la nivelul lumii spirituale. În mijlocul robiei materiale, sociale, în care trăia, avea o nădejde. În mijlocul robiei și în mijlocul poporului străin, între care își petrecea și ea viața, avea un Dumnezeu și nu și-a uitat niciodată originea, țara din care a plecat și Dumnezeul pe care țara ei îl are. Un gând pentru noi, trăim într-o lume care se numește liberă. Eu aș numi o libertate a robiei și o robie a libertății. Mai ești liber pentru Dumnezeu? Dacă a reușit lumea să-și pună amprenta pe programul tău, că doar nu te duci la lucru când vrei și vii acasă când vrei, ai un program. Aici suntem toți robi programului, să știți. Dacă a reușit lumea să te pună și să pună o robie a dezvoltării tale intelectuale, toți trebuie să mergem la aceleași școli, la care merg toți. Greu găsești alte scăpări. Toți ajungem împreună cu lumea în care trăim să ne dezvoltăm și intelectual. Te întreb, din punct de vedere spiritual, ești tu încă liber? Sau a început robia să se vadă și să-și pună amprenta și pe viața ta spirituală? De ce zic că fata asta n-avea și nu era deloc roabă spirituală? Păi dacă era roabă spirituală, credeți voi că ceea ce urmează în toată povestea asta ar mai continua? Dacă nu era liberă spiritual, s-ar fi ridicat în fața nu oricui, ci în fața acelui general cu vază și să-și permită să-i aducă lui o soluție? Și ar fi permis să-și ridice vocea ei de fetiță, Biblia spune că era o fetiță, și să-i spună: ei, domnule Naaman, pentru problema ta este o soluție? Nu și-ar fi permis. Dar pentru că era liberă în sufletul ei, liberă în viața ei spirituală și credea într-un Dumnezeu mare, credea într-un Dumnezeu mai mare ca toate bolile, credea într-un Dumnezeu mai mare decât toți generalii. De fapt, generalul în care ea credea era mai mare decât generalul Naaman. Iar perspectiva prin care ea se uită la Naaman, se uită prin perspectiva Dumnezeului lui Israel. Și atunci poate să-i vorbească. De ce vă spun în seara aceasta lucrurile acestea? N-ați observat că am început să nu mai putem să vorbim? Nu mai avem curajul să vorbim. Taci să nu te audă că ești pocăit. Taci să nu te vadă că te rogi. Să nu ne vadă nimeni. De ce? Pe oricare dintre noi l-a întrebat: tu ești creștin? Sunt dedicat, devotat, transpir pentru Hristos. Dar se vede cât de mult afară, nu aici. Aici toți ne numim liberi spirituali. Afară, în mijlocul robiei, mai avem curajul să ne ridicăm glasul. Afară, în mijlocul robiei, generalul nostru, prințul păcii, Hristosul cel viu, îl vede mai mare decât lumea? Sau am început să cădem în deznădejde asta și în fatalismul ăsta? Dar oricum toți o să piară, toți o să moară, dar ce să le mai spui despre Hristos? Dar lasă-i să moară, parcă merită să moară, mă, câți de păcătoși. Cine are libertate în duh, în suflet, chiar dacă e rob material, chiar dacă e rob social aici, în mijlocul lumii acestea unei robie, îl mărturisește pe Hristos. Așa cum se spunea la timpul de rugăciune, răspândește miriasma lui Hristos. Al doilea lucru despre fetița asta. Robirea fizică, și aici vă rog să fiți atenți, nu înseamnă și robirea nobleții spirituale. Avem tendința, frați și surori, văzând tot mai mult cât de păcătoasă e lumea în care trăim, începând să arătăm cu degetul cât de păcătoși și ăia, și ăia sunt așa, și ăia sunt așa, și se comportă așa, și începem să criticăm, începem să vorbim urât, începem să scoatem tot felul de vorbe, de cuvinte, care n-ar trebui să fie în vocabularul nostru. Și începem, până la urmă, să folosim limbajul așa când vorbim despre noi. Și dacă nu folosim limbajul, folosim atitudinea. N-ați observat cât de ușor ne vine să criticăm? Vă spun fără să fi cercetat că mulți mai mulți dintre noi aici, cât stăm până când începe programul, nu ne rugăm unii pentru alții, ci ne criticăm unii pe alții. Iar ăia o să ne predice? A, iar ăla conduce programul? A, iar o cântat aia? Felul nostru de a ne comporta în afară începe să ni se întipărească. Și vrând nevrând, că uneori ne mai mușcăm limba, dar scăpăm și aici și devenim critici. Mie ce-mi place la fetița asta? Era dusă roabă, despărțită de părinți, despărțită de orice lucru și material, și social, și tot ce vrei să spui. Și și-o păstra nobleția sufletului. Când fetița asta aude despre Naaman că are o problemă, nu se apucă să facă o rugăciune în care să spună: Doamne, drept ești! Doamne, drept ești că omul ăsta m-a adus în casa lui roabă, Doamne! De vreo 5 ani din cât m-a adus, mă scol la 4 dimineața și spăl vase până la 5 după masa. Doamne, bine că l-ai îmbolnăvit! Da, dacă moare, scap și mă duc înapoi acasă. Îmi plătește cineva biletul înapoi. O grămadă dintre creștinii de astăzi, frați și surori, o grămadă dintre creștinii de astăzi, așa gândim: Doamne, de ai nimici? Doamne, de-ai lăsat odată foc din cer peste ei? Că uite ce ne fac, ne iau copiii! Fetița asta ne învață o lecție. Și eu zic, nu ea, Dumnezeu, prin ea, ca să lăsăm Duhul să ne călăuzească de la început până la capăt această zi. Dumnezeu prin ea ne vorbește astăzi nouă, creștinilor care trăim tot în robie. Nu vă lăsați doborâți de robie și să vă pierdeți nobleția sufletului. Noi răspundem la pietre cu pâine. Iisus Hristos ne învață, când cineva ne dă o palmă peste o parte a obrazului, să o întoarcem și cealaltă. Iisus Hristos duce mai departe ceea ce fetița asta a făcut, să fie un creștin cu noblețe, plin de dragoste. Noi răspundem la război cu dragoste. Noi răspundem la pietre cu iubire. Fetița asta era atentă la nevoile din casă și după ce o găsi nevoile din casă, în momentul în care vine la acel general păgân, vine și oferă o soluție. Atât. Nu ne spune cuvântul nimic aici să fi adăugat ceva la soluție. Să fi folosit momentul ăsta să-i dă o palmă la Naaman. Nu. Un singur lucru a făcut. O venit la problema lui, după toate căutările pe care Naaman le-a avut, cu o soluție mai bună. Vă îndemn în seara aceasta pentru anul 2016. Dacă vreți să fim creștini bucuroși, fericiți și plini de credință, haideți să ne lăsăm de critică, haideți să ne lăsăm de bârfă, haideți să ne lăsăm de tot felul de cuțite, sulice și săgeți, care n-au ce căuta în mâna unui creștin, ci haideți să ne redobândim din nou noblețea lui Hristos, care spune, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Dacă are nevoie lumea aceasta de afară de cineva, are nevoie de niște creștini care să arate dragostea lui Hristos. Asta înseamnă că trebuie să tăcem, frate Gusti. Apropo, că peste tot se tot fac ieșiri pentru familia aceasta din Norvegia. Asta înseamnă că noi nu avem voie să ieșim? Nu vreau să spun deloc lucrul acesta. Însă important e cum ieși. Important e ce te motivează să ieși. Fetița aceasta a avut curajul să iasă, adică a avut curajul să-și ridice glasul și să vorbească. Un creștin autentic, un creștin în care locuiește, așa cum ne place nouă să ne numim, viața nouă și Duhul Sfânt, e un creștin care vorbește, nu care tace. Însă momentul în care vorbește, vorbește plin de noblețea lui Hristos. Nu vorbește arătând cu degetul, nu vorbește scoțând ochii la altul, ci vorbește un singur lucru. La toată problema asta mai este o soluție. Cine? Dumnezeu. Doamne, fă-ne în 2016 astfel de creștini și haide să începem să vedem problemele, să nu mai criticăm. Mie îmi place un lucru așa de frumos la fetița asta, nu ne spune aici vreo 20 de pagini în Biblie, să vedeți cât aur avea Naaman, să vedeți că m-am plimbat dintr-o cameră până în alta și am văzut mercedezurile lui Naaman și averea lui Naaman, nu o interesa. Ciudat. Noi vedem în lumea asta toate, mă, câte au șefii ăștia noștri, mă, păi splini, mă, au case și la munte, și la deal, și la vale. Din casă în casă. Noi astea le vedem, dar nu vedem că de-abia se culcă noaptea. Dar nu vedem că umblă la terapii când noi suntem în concedii. Aia nu mai vedem. Fetița asta era la un om, ci era col general, era cu mare vază, aproape că îmi vine să spun că nu mulți știau problema lui. Că știu generalii să fie bățoși și înaintea lumii să arete tari, că trebuie să dea bine la poză. Însă fetița asta nu era interesată de lucrurile materiale, bunurile lui și averea lui, ci era interesată de problema lui. Mi-am tot pus întrebarea de ce. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu folosește acea oportunitate ca să se descopere. Mi-aduc aminte la lucru, chiar acum în perioada asta sărbătorul vine un coleg imediat după Crăciun și posomărât, supărat. Ce Gusti, Tu crezi că există viață după moarte, Dumnezeu? Și atunci ce te-a apucat? Că până acum înțeleai tu teorii. Ce exact în seara de Crăciun a murit bunicul. Și copiii erau în mână cu cadourile de la bunicul și au început tot să plângă. Și am avut cel mai nereușit Crăciun și sfârșit de an pe care l-am avut vreodată. Un austriac. A fost momentul în care Dumnezeu l-a lăsat pe omul acesta aproape toată ziua aia de lucru să primească cuvântul lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu, dacă noi ne deschidem ochii să vedem nevoile, problemele lor, Dumnezeu ne poate folosi. Dumnezeu se poate folosi de noi ca și de această fică. Problema e la noi. Noi nu vedem nevoile și problemele lor. Noi vedem mașinile lor, noi vedem conturile lor, vedem costumurile lor și vrem să fim și noi ca ei. Frați și surori, aici e problema. Vorbesc fără menajamente. Aici e problema. Nu vrem să-i ajutăm pe ei. Vrem să fim ca ei. Și vai dacă m-ar vedea pe mine cu un Mercedes mai scump ca al lui, șeful. Ce i-aș da-o? Pentru că suntem firești. Pentru că nu mai suntem creștini care în mijlocul robiei să fie liberi spiritual. Ci încet, încet suntem robi într-o lume a robiei și devenim și robi spirituali. Dumnezeul nostru devine mai mic ca și colegul de lucru, Dumnezeul nostru devine mai mic ca și șeful la lucru, Dumnezeul nostru e mai mic ca și colegii la școală, de aceea nu pot să nu râd la bancurile lor murdare și să nu bag și eu unul ca să nu mă scoată afară dintre ei. Pentru că Dumnezeul meu e mai mic, pentru că încet încet devin rob. În seara aceasta v-aș ruga să medităm din nou la întrebare. Cărei lumi ești tu rob? Lumii care are să vină sau lumii de aici? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune la sfârșit că singura lume care va rămânea, singura împărăție care va birui, va fi împărăția care are să vină. Lumea aceasta cu tot ce are ea, cu toată robia ei, cu toate lucrurile pe care ea le laudă și cu care ea se fălește, va veni o zi în care va pieri. De aceea te îndemn în 2016, dacă oricum nu poți trăi să nu fii rob al unui lucru, te îndemn în toată dragostea, fă-te robul lui Dumnezeu, fă-te roaba lui Dumnezeu și vei vedea că aici, în mijlocul robiei pământești, vei fi spiritual liber și dormi în pace și dormi liniștit și dormi mulțumit și nu te interesează lucruri materiale și nu te interesează nimic din ceea ce au alții. Te interesează un singur lucru, Dumnezeu tău. Și într-o zi, pentru că îl iubești așa de mult și lui îi place de tine cum trăiești în lumea asta, acest Dumnezeu al tău și al meu ne va duce să fim împreună cu El pentru veșnicie. Slăvit să fie numele Lui. Amin.